بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن نقستيال ميل كستو أجوكتاني يسي وليبواد نوم أغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضا بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا دقال لحوغان أولي كسوعان ياقيبا كميدا قبل كأسويدا إذن كدولة سوريا أو لوريغا يديغا نهر ليهو كترسان قبل كاسي إيا مليشاد كدروستا أولي ودا أباب الحوغان دياردها دقال كيهودا أو مانتا دقايما لبيكسدي حرونتا وزارة الدفاع حكومة دمشق إيا تلابيب أو شكتين إيقارب تاغنتها إيا مليشاد كقومية دروستا حكومة دمشق نوغو باغدا إنهوب كيدا إيقيدان كيدا أي كلابحضا قبل كأسويدا مراكيب تهرير قلبيتكا او رادين ايا شقالة فرابضان او مسلمين اه سيوغا فوغادان ويرادا حوثيين تا ايا مقعا اسلامكا ايو اركان قباد ايكو بدبادي كران مرايكانكا او جوجيي كورميركي ملتري او كسامين جري قبل كساينا ايا مامولك يهود او ارين تاسيكو تلمامي متخطراه اقالوين كترسان سودان او كوكو بعيا دنبستا دقالكا ايا خردوم او ديبو دعوين او كيميد سيدي مقالة عدبرة هدد كيدو وقت كوبان ايكو غارين ملايين قف قدو بدا اسكوواكا لأي حبنتي ورقيسي دا يادمان تابرامشكا وقبوغان دونتان هوا ماركا لأيو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجا قوملين مربعة هو تاريخ دوكو بعنته يكوي لبعتنك بشه محرم سنة داكون عفرا بقول أفرتنا يتطبه هجري مركل يكو صودا وادا برامشكا عالم اليوم قطب كوجه ريانا وحاول نقول يا دجال حوجنا يا ولي كسعد قبل كسويدا يكون فرت ودان كسوريا يدوم ليشات كقومية دروستا يا باب الحوجنا كودان قيبة كميدا دالكاسي إذا كدولة سوريا ومالين ما دي شلي جدها أقول أي مجال دا سويدا أي الله كل ميا والرأي سوق هذا يعني ليشات كدروستا أولي كسوغان حافظة قميدة مقالة ساعده إلى صورة في أيانا وحال الديوان قليجي دقالة دعلوس سورة يموقال اللقوفة في مريقا انترنت كوحا يموجين ينقيبة قميدة مقالة السويداء ويكاد عيان دو قيمة دو حوغان يادو دقالة دو أي سعودان دياردها دقال كمامولك قميشتا يهودا أي أولينا وحا يجيسان يان دو قيمة دعلوس دهور نمادي مانتا أي عيدان كدولة سوريا وحي قعانتا كوليغان كرانك خلقله أوكيا لقبل كالسويداء مركي وقوه ريسي لانكا كلانا دو قيمة دو حوغان ايا وحامانتا دو هردي للابيك صدي مقالة دمشق ايا دو سيقاراه دو قينتو ايكا قدعدي الباب كلاقا قلو حارونتا وزارة الدفاع ايدا كقوميشتها بيانكا صوبحي وحايكو شاقان ان دو قيمة حوغان اي فولينيان هول قلدو دان اي سيوضان ايا قو سيدو كلا ايدا قارا ايا افر قوتا صودو بي وحاينا شاقان ان اي ديار ايهين هول قل دفاعا اما مدوير راه وزيرك الدفاع حكومة تلابيب رنكي سوحا وكوع العليي إن يسندونين إن كونفورتا سوريا إن قطو منطقته بيسان إساقو حكومة دمشق وقباقين هوب كيدا يعيدان كيدا يكلبح دو قبل كأسويدا سيدو كلا سياسيين تمعارد كيهودا أي إيغان وقباقيا حكومة نتنياهو إن إلالي سوميليشاد كدروستا ويشيغان إن لكل ميان حسوق بهال نموو كغيمان يا حكومة سوريا دانكا كلا توبانان يهودا أي حوكوسو جبصدي حدود بيناتك أودحيا كونفورتا سوريا إيا سيدو كلا بوراها الجولان وحان الأركي يغو بروبرينيا silaga isla markaana u soo gudbaya dhanka gobolada koonfureed ee Suuriya si ay hil ugu noqdaan milishaadka durusta ee dagaalka kula jira xukuumadda Suuriya. Hadaba maxay doonayaan milishaadka durusta ee dagaalada xoogan kula jira dawladda Suuriya? Maxaase xilligan dagaaladani ku soo beegay? Sideese wax uga socdaan koonfurta dalkaas? Arrimahaas ayaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonaa. Waxaana soo dhaweynayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih. Haye Maxamed.
Bismillaah, aad baad u mahadsantahay Suhayb. Mar kale wadanka Suuriya waxaa ka soo cusboonaaday dagaalada ay u dhaxeeyo nidaamka fadhigiisa magaalada Dimashq iyo milishaad ka soo jeeda kooxda loo yaqaano Durziyiinta ama Druska gaalada ah ee wadankaas ku dhaqan. Daaifadan 300% ay ka tahay dadka wadanka Suuriya ku dhaqan oo badankooda ah muslimiinta sunniga ah, wadankana aad ugu badan. Tan iyo markii uu dhacay nidaamkii Bashar al-Assad, dabeecadii sanadii la soo dhaafay 2024, kooxahan ayaa la soo baxay awood siyaasadeed, mid military iyo mid amni oo isku dhaf ah. Kooxahan markii talada laga tuuray Bashar al-Assad waxay bilaabeen inay suubeeyaan in saaxada siyaasadda ay ka soo muuqdaan, waxayna astaan ay u ahaayeen waxa loogu yeero ilaalinta aqaliyaadka oo loola jeedo dabaifta gaalada ah ee muslimiinta ku dhexnool sida Nasaarada, Durziyiinta iyo Calawiyiinta ama Nusayriyiinta. Waxaan ognahay nidaamkii Bashar al-Assad muddadii ka badneed nusqarniga ee wadanka Suuriya uu maamulayay, kooxahani ay ahaayeen kuwo mafaasisha dowladda awood ku leh, maadaama nidaamkii xilligaas jiray qudhiisa uu ka yimid dabaifta aqaliyaadka. Uma baahnayn in la ilaaliyo wax ximaaya, uma baahnayn hadda oo muslimiinta sunniga ah dadka soo jeeda talada wadanka ay qabteen ay wadnaha farta ku hayaan. Arinta ay doonayaan ayaa ah inay helaan nidaam siyaasi ah oo madax bannaan, nidaam amni ah oo madax bannaan. Badanaa durusku waxay degan yihiin koonfurta wadanka Suuriya, gaar ahaan mandiqada loo yaqaano As-Suwayda iyo qeybo yar oo ka tirsan gobolka Darca. Sidoo kale waxay degan yihiin mandiqada Jarmaana ee duulaadka magaalada Dimashq. Waxay doonayaan in nidaam gunigoosad ah ay ka dhisaan koonfurta Suuriya, nidaam si toos ah u taabacsan maamulka sahyuuniga ee Tel Abiib. Sidaas ayay doonayaan. Waxay aad u diidaan inay ku dhex milmaan dadka Suuriya intiisa kale. Waxay doonayaan in xaaladooda dhaqaale, middooda adeeg iyo middooda diimeedba ay gooni ahaato. Waxay aad ugu tarmaan oo dhaqaale iyo ximaaye ay ku helaan bayaanaadka ka soo baxaya dowladaha gaalada sida Mareykanka, Faransiiska iyo maamulka Yuhuudda oo dhammaantood ku baaqo in duruuska iyo aqaliyaadka la ilaaliyo. Waxaa loola jeedaa aqaliyaadka in la ilaaliyo in ay noqdaan maamulo gooni goosad ah oo ka hoos baxsan dadka muslimiinta sunniga ah. Waxay aad ula dagaalamaan shacaarta muslimiinta. Magaalada Suwayda iyo gobolkaas dadka sunniga ah ee ku dhaqan waxay la kulmaan ihaano iyo bahadil iyagoo ah aqaliyadda wadanka Suuriya ku dhaqan, taas oo direysa fariin ah in duruusku ay soo wadaan shacni weyn oo ah in ay kala gooyaan wadanka Suuriya. Waxayna ximaaya hadda ka helayaan maamulka Yuhuudda Saniyada. Kooxahan dhaqan soo jireen ah ayay u lahaayeen la dagaalanka Islaamka iyo hirkiisa, waxaana lagu naasnuujiyey nidaamkii Al-Asad ee wadankani maamulayay. Hadda markii isbeddelka maamulku ka dhacay wadanka Suuriya, dhowr jeer ay isku dayeen kacdoonno u muuqday mid inqilaab ah oo ay ku doonayeen in ugu yaraan ay kula wareegaan talada deegaanada ay Suuriya ka degaan, laakiin maadaama ay yihiin kooxo aqaliyad ah uma suurtagelin dhammaanba damacyadooda iyo hanka ay leeyihiin. Hadda khalaasaha ugu dambeeya Suuriya ka socda wuxuu bilowday markii ay weerar ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka Suwayda oo dadka sunniinta ay deganaayeen, kadibna weeraradii way ballaariyeen ilaa iyo ciidamo ka tirsan xukuumadda Suuriya ay weerareen. Kadibna waxaa dagaalka soo falgeliyey maamulka Yuhuudda oo duqeymo ba'an ka geysanaya magaalada Dimashq iyo gobolka Suwayda ee koonfurta dhaca. Sidaas ayayna ku sii karaar qaateen qadqaladaha. Arrinta ku saabsan aqaliyadaha iyo buunbuuninta dowladaha gaalada waxay salka ku haysaa in Suuriya la kala qaybiyo. Waxaan ognahay in kooxaha Kurdiinta ee waqooyi bari ee wadanka Suuriya ay doonayaan in dowladda ay ka aasaasaan halkaas. Waxaa ka jirta awood military oo iyaga taabaxsan. Weliba waxaa la sheegaa in ay haystaan wax u eg madax bannaani, maamul gooni goosad ah, ceelasha shidaalka iyaga gacanta ku haya, Mareykanka ayaa amnigooda ilaaliya dhanka saaxilka, iyo galbeedka Suuriya hadii aan eegno, amnigoodu waxaa kooxahan aqaliyadka ilaaliya ciidanka dowladda saliibiyada Ruushka oo ku sugan gobolka Laadiqiya ilaa iyo Dardus, halka koonfurta Duruuska ku sugan amnigooda uu ilaaliyo Benyamin Netanyahu oo haddii far loo dhaqaajiyo la arkay sida diyaaradaha Yuhuudda ay duqeymaha uga qayb qaadanayaan. Haddana waxaa la sheegayaa in kumanaan kun oo ah dadka Duruuska gaalada ee dega Falastiin ee Yuhuuddu ay gumaysato ee xuduud beenaadka ay soo jabsadeen ciidanka Yuhuuddana ay soo fasaxeen iyagoo hubaysan mootooyin wata ay gurmad u soo yihiin Duruuska kale ee ku dhaqan gobolka Suuida. Marka la isku soo xooriyo, tani waxay qayb ka tahay mashruuca weyn ee loogu magacdaray Taqsiim Suuriya ah, in Suuriya gobol gobol loo kala qaybiyo, qolada Duruuska loo yaqaano ee gaalada ah ee dhinac degaan oo maamul goboleed ay sameystaan, kooxaha Calawiyiinta maamul goboleed ay sameystaan, Nasaarada maamul goboleed, qolyaha kale ee Kurdiinta maamul goboleed, Sunniyiintana meel dhexe ay yimaadaan, taasoo ka dhigan in meelihii ugu muhiimsan ee waddanka kooxahan aqaliyadka ah loo gacan gelinayo. Waana qorshe in muddo ah laga fikirayay oo dibadaha lagu soo daraaseeyay, waxaana hadda Mareykanka iyo dowladaha reer galbeedka nidaamka ka jira magaalada Dameshaq ay ku cadaadinayaan inuu aqbalo nidaam federaali ah oo la mid ah kan kooxda Ridada ee Soomaaliya. Maamulkaas federaaliga ahne dadka uu kala qaybiyo maamul ahaan, heyb ahaan, iyo diin ahaanba. Waana waxa ay gaalada mar walba ay doonayaan in Muslimiinta ay ku kala lantaalaan. Falanqeeyaashu waxay sheegayaan in nidaamka gooni goosadka ah uusan ka hirgeli karin Suuriya sababo la xiriira aqaliyaadkaas oo aada u tabar daran. Falanqeeyaashu waxay sheegayaan in waddanka Suuriya uusan ka hirgeli karin nidaamka gooni goosadka ah ama federaaliga ah sababo la xiriira kooxaha aqaliyaadka oo aada u tabar daran, isla markaasna aan isku dhaweyn tusaale ahaan Kurdiinta iyo kooxaha Duruuska loo yaqaano deegaanada ay degaan oo ay kala fog yihiin Nusayriyiinta iyo kooxaha Duruuska iyo sidoo kale kuwa Kurdiintana way kala fog yihiin. Marka teed ayaa u dhexeeyo ah gobolada Muslimiinta Sunniga ah ay ku badan yihiin, waana aqaliyad. Laakiin maamulka Yuhuudda wuxuu doonayaa in Duruuska uu la dhaqmo si ka duwan kooxaha kale ee aqaliyaadka ah. Wuxuu rabaa in isaga deegaanada koonfurta ee ka degan waddanka Suuriya Yuhuuddu ay la wareegto oo isku xira ilaa iyo buurleyda Joolaan oo dadka Duruuska gaalada ah ayaa ugu xoogan yihiin.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهجاك إميكان وحد كسو دواتان حبين تورقي سيدا يا ولالكين إلياس عبد الله.
Suubaad badu mahadsantahay. Waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku soo qaadanaynaa warbixin ka hadlaysa maraakiibta reer galbeedka oo raadinaya shaqaale fara badan oo muslimiin ah si ay uga fogaadaan weerarada xuuthiyiinta Yemen, iyo magaca Islaamka oo ay markan u arkeen midka keliya ee ay ku badbaadi karaan. Warbixin u daabacay wargeyska The Times of Israel ayaa lagu daahqaadayaa xog cusub oo muujinaysa in maraakiibta ganacsi ee reer Yurub ay waqti xaadirkan doonayaan in shaqaalahooda waqti xaadirkan gebi ahaantood ay ku bedelaan kuwa muslimiin ah, iyagoona midaas arrinka ugu weyn ee u sameynayaan ay tahay cabsi ay ka qabaan weerarada xuuthiyiinta Yemen, kuwaasoo tan iyo sannadii 2023 ka dhacayay gudaha badda Cas. Markii shaqaalahan faraha badan ee muslimiinta ah ay helaan ayay maraakiibtan doonayaan, ayay warbixintu leedahay in derbiyada oo idil ay ku qoraan qoraallo ay ka mid yihiin shaqaalaha oo idil ee markabka saaran waa kuwa muslimiin ah, iyagoo isleh sidaa waxa uga badbaadi kartaan gantaalada ay soo tuurayaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen. Aragtidan ay doonayaan in ay meelmariyaan maraakiibta reer Yurub dabcan waxay ku soo beegantay iyadoo xaaladda badda Cas ay ka sii dartay toddobaadkii lasoo dhaafay, iyo midkanna ay maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen burburiyeen ilaa dhowr markab oo siday shixnado kala duwan, waxayna kooxdu soo bandhigeen muuqaallo argagax ku beeray reer Yurub kuwaasoo si toos ah u soo bandhigaya maraakiib waaweyn oo daqiiqado kooban biyaha guntooda lagu quusinayo, iyadoo aana loo aabayeelayn xaddiga badeeca saaran iyo qiimaha uu ku socdo markabkan. Sidaa darteed ayay warbixintu leedahay waxay maraakiibtan hadda doorbidayaan in ay ku socdaalaan magaca Islaamka, iyagoo shaqaalahooda oo idil ka dhiganaya kuwa muslimiin ah, مراكيبتا قاركود ايانا دونية ان ايغونا اي شاكتان ان اي كسعودان لنكا شينها حالكا كوا كالانا ايغونا اي كدواجين ان اي دور بدايان شاكشادا دلال عربيد او حرير آنان لالهاين مملكا قميستها يهودا غناندكي وربحنتو وحيلا دا هاي ورادا حوثيين تيامن وحيسي وين اساميين مراكيبتا غنحسيقا عالمكا ايادو ترادي مراكيبتا اهايد اي مالين والبامري جرتي باب المندب اي هوسو دعدي سيدا موقتا وحانا قيمة سارة لغو كردية عيميسكا مراكيبتا شركة دفرا بادن ايانا كباقضي سفر مهيم موها كواسو اي كسو حرين كرين ملايين دولار محييهن غنتالة دا جرى مسافوين كفوكفوك اي جاسم ترام نما ادري دونا يوكرين وربحينو دابعي ورغيسكا دا تايميس ايا داها لوغر رغيا ان غنتالة دا عصب اي مرايكنكا لغن الرد دياريديسا اف لحي طبن اي لوغو مقعاب جاسم لقرشينا يا ان دوان لو دري يوكرين waxay warbixintu leedahay gantaaladan ayaa ah kuwa casri ah oo laga riday diyaaradaha F-16 hadii Mareykanka uu Ukraine u gacan geliyo ayayna ka dhignaan doonta talaabo muhiim ah iyo in Washington ay markan doonayso in sara ay markala u qaado taageeradii Kiev oo hoos u dhacday waayihii dambe warbixinta oo faahfaahin ka sii bixinaysa gantaalka Jasim ayaa sheegaysa in uu yahay mid aanan qaban inta badan radarku waxa uuna ku haboon yahay ayay leedahay in lagu beegsado goobaha difaacoodu uu sida aadka ah u adag yahay sida xarumaha kaydka hubka saldhigyada ciidan iyo xarumaha talisyada jornaalka ayaa sidoo kale xusaya in hadii Ukraine ay hesho gantaaladan in ugu yaraan ilaa 30 saldhig oo military oo ruushka ah ay si degdeg ah ku gali doonaan qatar toos ah waana kuwa sidoo kale yare kara in ay si joogto ah Moscow u duqeyso gudaha dhulka Ukraine maadaama ay ku qasbanaan doonaan in diyaaradahooda ay u raraan meel si aad ah uga fog bartilmaameedyada ay hadda sida sahlan ku beegsadaan. Waxay ugunaanadkii warbixintu leedahay in kastoo gantaaladan aysan gaarin caasimada Moscow oo ku taala qiyaastii 448 kilometer meel u jirta xadka Ukraine, haddana hubkan cusub wuxuu awood u siinayaa Kiev in ay si joogto ah u beegsato xarumaha muhiimka ah ee Ruushka ee ku yaalla meelaha u dhow. Tanina waxay keeni kartaa dib u dhac ku yimaada weerarada Ruushka iyo saadka ciidamadooda ku sugan furimaha hore. Qatar cusub oo la filaya iyo Iran oo ka fikiraysa qaadista dagaal hor leh oo ka dhan ah Yuhuuda. Warbixin lagu qoray wargeyska Israa'iil Hayoum ayaa lagu sheegayaa in Iran ay si dhab ah uga fikiraysa waqti xaadirkan qaadista weerar xoogan oo ka dhan ah maamulka gumeystaha Yuhuuda, iyadoo ay sii xoogaysanayaan hanjabaadaha labada dhinac ay isdhaafsanayaan muddooyinkii la soo dhaafay. Sida uu qabay Yosi Mansharoof oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha Iran kana tirsan macahadka Misgaf ee amniga iyo istaraatiijiga ee ku yaalla gudaha waddankaas, labada dhinac waxay haatan galeen wejiga ugu kulul ee dagaalka istaraatiijiga ah. Warbixintu waxay sheegaysaa in Iran ay u aragtay in loo baahan yahay waqti xaadirkan in la sameeyo tallaabo geesinimo leh si ay uga hortagaan weerar waliba oo ka yimaada dhanka maamulka gumeystaha Yuhuuda, halkii ay fadhigooda ku sugi lahaayeen isla markaana iyagu ay noqon lahaayeen kuwa marka ugu horreeya ay ku dhacdo jugta ugu horreysa. Wargeyska Iran ka soo baxa ee Watan Imroz ayaa dhankiisa ku baaqaya in Iran ay ku qasban tahay in ay qaado weerar saacada socda ama xitaa ugu yaraan hal saacad si aysan Israa'iil iyadoo u noqon mida ugu horreysa ee qaada tallaabada. Waxyaabaha sidoo kale muujinaya in xukuumadda Tehran ay karkareynayso weerar xoogan oo ay ku qaado gudaha Tel Aviv iyo magaalooyinka kale ee sahaynada waa sawir lagu baahiyay barta Instagram-ka taasoo uu soo dhigay la taliyaha golaha shacabka Iran. Sawirkan ayaa kiciyay carar xoogan maadaama uu muujinayay Iran oo gudaha Tel Aviv ku weerareysa bam nuclear ah. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay maamulka gumeystaha Yuhuuda dhankiisu waxa uu isku dayaa inuu isku dheelitiro howlgallada Sardonia iskaashiga uu la leeyahay Mareykanka si Iran looga hor istaago in halkeeda ay ka sii ambaqaado soo saarashada bam nuclear ah. Mareykanka oo joojiyay kormeerkii military ee dhulka Sayna iyo Yuhuuda oo ka digaysa Qatar ka dhalan karta arrinkan. Mar kale warbixin lagu daabacay wargeyska Israa'iil Hayoum ayaa lagu muujiyay cabsi xoogan oo haysata maamulka gumeystaha Yuhuuda kadib markii uu Mareykanku si rasmi ah u joojiyay duqeymihii cirka iyo kormeerkii joogtada ahaa ee uu ka sameyn jiray dhulka Sayna. Waana 27 Oktoobar 2023. Talaabadan ayay sahaynadu ku sheegeen in Qatar ay ku tahay heshiiskii nabadda ee ay gaareen maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo dowladda Masar, kaasoo ay qalinka ku wada duugeen sanadii 1997. Heshiiskaas oo loo yaqaanay heshiiskii Camp David waxa uu si cad u xadidayay awoodda military ee Masar ay ku leedahay gudaha Sayna. qodobadii lagu heshiiyay waxa qayb ka ahayd in ciidamo fara badan oo ka kala yimid dalal dhowr ah Mareykankuna uu horboodayay in halkan ay ka qabtaan kormeer joogto ah si loo hubiyo fulinta qodobada amniga ee labada dhinac. Si kastaba ahaatee, tan iyo bilowgii dagaalka Qasa 2023 gaar ahaan bishii Oktoobar, howlahaas kormeerka iyo baarista godadka ay suuragalka tahay in hubka lagu keediyo ayaa istaagay ayay warbixintu leedahay, taasoo keentay in sahaynadu ay si aad ah uga cawdaan maadaama ay u aragta halis toos ah oo ku wajahan amnigeeda. Waxaana gunaanadkii warbixintu leedahay, Israa'iil waxay hadda u muuqataa mid doonaysa in Mareykanka ay si aad ah ugu cadaadiso in dib uu ugu laabto howlgalladii kormeerka ee uu halkan ka samayn jiray isaga iyo ciidamadii kale ee dalalka kala duwan ka socday. Guud ahaan dhegeystayaal, maanta intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan.
Magaalooyinka ka tirsan Suudaan ayaa ku kobcaya dambasta dagaalka, halka Khartoum dib u dhac weyn uu ku yimid. Tani waa sheekada magaalada Cadbara oo dadkeedu waqti kooban ay ku gaareen 1 million oo ruux. Warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Xilli burbur xoogan laga dareemayo magaalooyinka halbowlaha iyo wadnaha u ah dalka Suudaan, waxaa dhanka kale xaaladda oo marti gelinayo dalkaasi muddada sannadaha ah ka kobcaya magaalooyin kale, kuwaas oo haatan u muuqda kuwa la soo kala baxay khariidad juqraafiyadeed oo leh saameyn dhaqaale iyo mid horumarineed oo xagga dhismayaasha iyo dhinacyo kale oo muhiim ah. Magaalada Al-Khartoum oo ah caasimadda dalka Suudaan oo hore astaan ugu ahayd xarunta go'aanada iyo awoodda, waxay maanta la kulmaysaa burbur halis ah oo ka dhashay dagaalka dalkaasi ee qaatay muddada ka badan 2 sano, taasoo ka tagtay firaaq weyn iyo duldulalo dhanka dadka iyo hay-adaha ah kadib markii dadkeedu ay sameeyeen qaxkii ugu xoogganaa 10-kii sano u dambeeyey. Firaaqaas waxaa ka faa'iidaystay magaalooyinka ku yaal meelaha fogfog sida Buurta Suudaan, Cadbara, Qadaariif, Shandi iyo Adaba, kuwaas oo isku beddelay xarumo cusub oo ku meel gaar ah, balse laga yaabo inay noqdaan kuwo waqti dheer sii jiraya, nufuuddoodana ay sii bulaasho iyagoo beddel u noqon kara bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan intaaba magaalada caasimadda u ah dalkaasi Suudaan. Warbixintan waxay tooshka u qaadan doontaa iftiiminta isbeddelada magaalooyinkan xilli caasimaddii uu ku socdo burbur si xawli ah. Buurta Suudaan waxay ka mid tahay magaalooyinka aan ka hadlayno ee ku kobcaya xaaladda ka jirta dalka Suudaan, waxaana ku taalay xeebta galbeed ee badda Cas. Tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay magaalada Khartoum, Buurta Suudaan waxa ay marti gelisay isbeddelo qoto dheer oo ka dhigay xarun cusub oo ku meel gaar ah. Magaalada ayaa noqotay xarunta maamulka ee hoggaamiya militariga dalkaasi iyo hay-adaha dowladda ay soo haray, kuwaas oo ku soo ururay halkaasi. Waxaa kaloo ay noqotay meel ay ku badbaadaan dadweynaha ka barakacaya dagaalada iyo xarun muhiim ah oo ay maraan dadka safarka ah. Buurta Suudaan waxay sidoo kale soo jiidatay maalqabeeno iyo ganacsato badan oo uraray halkaasi howlahoodii ganacsi. Waxaa xarumo ka furtay mu'assad iyo hay-ado caalami ah oo badankood ka guuray magaalada Al-Khartoum. Garoonka diyaaradaha ee Buurta Suudaan ayaa hadda noqday albaabka keliya ee hawada dalka uga furan dunida inteeda kale, taas oo sare u qaaday muhiimadda istaraatiijiyadeed ee garoonkaasi. Sidoo kale dekedda magaaladan waxay noqotay midda keliya ee badda dalkaasi, taasoo la dhisay horaantii qarnigii 20-aad. Waxaan arrintani sii kordhisay muhiimadda dhaqaale ee Buurta Suudaan iyadoo ay hadda noqotay lafdhabarta dhaqaalaha dalkaasi, iyadoo magaaladu ay isbeddeladani ka socdaan ee dhanka kale qiimaha guryaha iyo kirada ay si weyn u kordheen. Kirada guryaha ayaa labalaabantay ilaa heer aysan awoodin dadka danyarta ah, taasoo sababtay in la arko kala duwanaansho dhaqaale oo u dhexeeya dadka cusub ee imaanaya iyo dadka deegaanka. Sidaa darteed, Buurta Suudaan ma ahan oo keliya magaalo nabadeed oo la isugu yimaado, balse waxay sidoo kale isku beddeshay xarun cusub oo u muuqata in laga leeyahay rajo waqti dheer ah ama mid u istaagta doorkii magaalada Al-Khartoum laga filayay mar hore. Dhankooda, magaalooyinka Cadbara, Shindi iyo Qadaariif ayaa laga dareemayaa horumar xagga warshadaha iyo waxsoosaarka dhanka beeraha iyo sidoo kale dhismayaasha. Waqooyiga Suudaan, gaar ahaan magaalada Cadbara oo sidoo kale loo yaqaan magaalada Birta, waxaa u muuqataa mid ka mid ah magaalooyinka si degdeg ah u soo kobcaya. Cadbara oo taariikhan caan ku ahayd xarunta ugu weyn ee tareenada Suudaan ayaa ka faa'iidaysatay meesha istaraatiijiga ah ee ku taala oo ah isgoyska wadooyinka muhiimka ee isku xara Khartoum, Buurta Suudaan iyo Xalfa. Markii uu dagaalku ka qarxay Khartoum, waxaa Cadbara noqotay meel ay u guuraan maalgashadayaasha iyo shaqaalihii ka carray caasimadda, gaar ahaan kuwa ku hoolanaa macdanta dahabka ee heerarka bulsho iyo kuwa dowladeed. Intaaba tirada dadka magaalada ayaa si lama filaan ah sare uga kacday 75,000 oo qof oo ay hore u ahayd, waxaana hadda ku dhowaada 2 milyan oo ruux, sida uu sheegayo Cali Caskuuri oo hore uga tirsanaa wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaale ee dowladda Suudaan. Caskuuri waxa uu yidhi, cadbar waxaad ku arkaysaa dhismayaasha dhaadheer oo soo badanaya, xarumo ganacsi oo sii fidaya, iyo warshado cusub oo la furayo. Sidoo kale gobolka webiga Niilka oo ay cadbara hoos timaado ayaa noqday mid ka mid ah labada gobol ee ugu badan waxsoosaarka dahabka dalkaasi, iyadoo 70% dahabka Suudaan laga helo gobolkaasi iyo gobolka Boort Suudaan, kadib markii mashiinka nadiifinta dahabka loo raray halkaasi lana dhisay dhisme cusub oo suuqa dahabka ah. Dhanka bariga Suudaan, waxaa kasoo ifbaxay halkaasi xarun waxsoosaar oo ku taal gobolka Qadaariif oo horeba uu ahaa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn waxsoosaarka beeraha ee dalka Suudaan, wuxuu hadda noqday xarun kale oo dhaqaale. Waxaa halkaas u wareegay maalgelin ballaaran iyo shirkado waaweyn, iyadoo laga furay 32 warshadood oo noocyo kala duwan leh, taas oo wax weyn ka qabatay yaraanta cunnada, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo kobaca farsamooyinka gacanta. Suuqyada Qadaariif, sida suuqa adeegyada guud ee magaaladaasi iyo xarumaha ganacsiga, ayaa si weyn isu bedelay, sare u kacna sameeyey iyadoo qiimaha kirada iyo midka dhulka uu sare u kacay. Waxaa sidoo kale muuqda in dadka deegaanka ay ka faa'iideen kororka awoodda wax iibsiga iyo dakhligooda, inkastoo meelo kale oo dalka ay weli wajahayaan shaqo la'aan iyo sicirbarar xoogan. Magaalada Shindi, marka laga hadlayo warshado cusub iyo kobaca dadweyne ee laga soo taminaya magaaladaasi oo dhacda waqooyiga Khartuum, taas oo noqotay hoy cusub ay u guureen warshado badan oo ka cararay dagaalka, sida uu sheegay Khaalid Cabdulghafaar oo ka mid ah maamulka degmada Shindi. Waxaa la sameeyey magaalo warshadeed oo dhammaystiran oo qaadatay dhammaan warshadihii u wareegay magaaladaasi. Warshadahaas waxay soo saaraan cuntooyin, kuraas, biyo macaan, saabuun, hilib, bacaha, cadarka, qalabka korontada iyo saxanka, tuubooyinka biyaha, iyo badeecooyin kale oo muhiim ah. Waxaa sidoo kale magaalada laga furay goobo cusub oo lagu talagalay baabuurta, dhismaha suuqyo, iyo ganacsiga alaabaha sida kabaha, dharka, iyo cadarka, kuwaas oo horey uga jiray suuqa Saad Qashra ee magaalada Baxri. Tirada dadka ku dhaqan Shindi ayaa korortay in ka badan 5 laab, iyadoo kirada guryaha iyo goobaha ganacsiga ay sare u kaceen si aad loola yaabay. Magaalada Adabaha oo ku taal agagaarka webiga Niilka ee waqooyiga Suudaan ayaa iyana sameysay isbeddel xoogan, waxaana ay noqotay dekad weyn oo isku xirta gobollada waqooyi, galbeed iyo bariga ee dalka Suudaan. Adaba waxay sidoo kale noqotay xarun ay ku kulmaan badeecooyinka ka imaanaya xuduudaha Masar, Liibiya, iyo sidoo kale alaabaha sida tooska uga soo gala waddanka Masar waxay hadda u adeegtaa sida xarun dhexe oo badeecooyinka lagu qaybiyo gobollada Darfur iyo Kordofan. Waxaa magaaladan usoo hayaamay dad badan oo ka cararay xasilooni darrada iyo burburka dhanka adeegyada bulsho ee ka jira gobollada galbeedka. Dadka barakacyaasha ah waxay daba u arkeen meel lagu helo nabadda, waxbarashada, iyo adeegyada caafimaad ee caruurtooda. Tirada dadka magaalada ayaa sare u kacday si xad-dhaaf ah, waxaana 50,000 oo ay ahayd tiradaas 2 sano ka hor ay noqotay ku dhowaad 500,000 oo ruux, kuwaas oo isugu jira dadka koytada ah iyo kuwa deegaanka asal ahaan u deganaa. Tani waxa ay magaalada oo ahayd mid yar ka dhigtay xarun dhaqaale oo soo kobcaysa, waxaana sidoo kale arrimahan lala xiriiriyey halka istaraatiijiga ay ku taal oo ah juqraafiyad ahaan meel bannaan oo sahlan in laga gudbo, taas oo sidoo kale horseeday inay noqoto xarun ee badeecooyinka ka yimaada Kordofan iyo Darfur uga gudbaan Boort Suudaan ama xuduudda Masar. Isbeddelada sida xawliga uga socda magaalooyinka Boort Suudaan, Cadbara, Qadaariif, Shindi iyo Adaba ma ahan keliya jawaab degdeg ah oo ka bixiyeen xaaladda dagaal ee ka aloosan Khartuum, balse waxay sidoo kale muujinayaan dib u qiimeyn dhab ah oo lagu sameynayo miisaanka dadka iyo dhaqaalaha dalka Suudaan. Magaalooyinkan oo hore loogu tixgelin jiray meelaha baadiyaha ah ama ku meel gaarka ah, waxaa 2 sano gudahood ay ku noqdeen xarumo horumarineed oo ganacsi ahaan iyo xag bulshaba si degdeg ah u kobcaya. Waxay dusha saarteen culayskii barakaca dadweynaha iyo sidoo kale maalgelintii iyo warshadihii kasoo cararay magaalada Khartuum. Laakiin su'aasha ugu muhiimsan ee hadda taagan ayaa ah, miyuu kacdoonka magaalooyinkan noqon doonaa isbeddel waara oo lagu kala duwi karo awoodda siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka, mise waa keliya marxalad ku meel gaar ah oo dhammaan doonta marka colaadda la soo afjaro? Waxaa hubaal ah in Suudaan maalinta berito aanay noqon doonin tii ay ahayd ka hor dagaalka. Magaalooyinkan aan kasoo hadalnay waxay hadda hayaan furayaasha cusub ee masiirka dalka Suudaan, ma ahan oo keliya xagga dhaqaalaha, balse sidoo kale waa xagga bulshada iyo adeegyada intaaba.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.
وهجاج ودهنيت أصلاً كوسو جبجبي نيبرامشكا عالم اليوم كرات دم بأي نوب لنا سدى إن بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى